Dobré ráno vám všetkým prajem. Niekedy pri kázaniach sa tu na Cukrovej držíme nejaké biblické knihy alebo série nejakých textov, ako sme napríklad išli cez knihu Efezanom pred rokom, alebo inokedy sa venujeme témam, napríklad obnove. Pre mňa osobne asi je ľahšie, alebo tak nejak môj mozog funguje, že je ľahšie najprv vychádza z toho biblického textu, ale pravda je, že väčšina života nie je taká. Problémy a výzvy, ktoré prinášajú naše dni, k nám prichádzajú ako prvé a niekedy nás doslova ovalia po hlave. Nikto z nás najprv neštudoval otázku vedenia spravodlivej vojny či pacifizmu v Biblii, aby sme si potom povedali, že ako by sme túto biblickú múdrosť aplikovali na problém ruského imperializmu. Nie. Vojna proti Ukrajine sa nám vovalila do obývaček na obrazovkách, ceny letia nahor, v uliciach a niektorí priamo v našich domovoch sme našli ukrajinských utečencov a my sa následne snažíme reflektovať, že čo to znamená. Aký postoj máme zaujať? Môžeme z Božieho slova čerpať nejakú múdrosť? Práca na študijnej antológii diela C.S. Lewisa mi pomohla objaviť istý vzor, ktorý zrejme v prípade takýchto otázok podvedome používame. Pomohol som si metaforou kruhového objazdu. K akejkoľvek otázke života pristupujeme najprv zo svojho vlastného kontextu. Nesieme si nejaké bremeno alebo požehnanie vlastnej skúsenosti. Toho sa nemôžeme zbaviť. Každý sme výsledkom nášho vlastného príbehu. Do kruhového objazdu porozumenia niečoho vchádzame teda vždy s nejakým nastavením. A potom spravidla ako prvé, s čím konfrontujeme naše názory a vlastnú skúsenosť, nie je múdrosť písma, ale niečo, čo by sa dalo nazvať ako tradícia alebo múdrosť predkov. Pretože prostredie, v ktorom žijeme, je nasiaknuté odkazmi a myšlenkovými vzormi z minulosti a tie nás ovplyvňujú oveľa viac, ako sme si ochotní pripustiť. A tak to je ten prvý prúd, ktorý vteká do nášho kruhového objazdu poznávania a obohacuje našu skúsenosť. Ak sme bdelí a pozorní, môžeme sa rozhodnúť, že ktorým hlasom týchto tradícií a múdrosti predkov budeme načúvať viac a ktorým menej. No a ten ďalší prúd, ktorý vchádza do objazdu poznávania, je viac voliteľný. To je práve tá biblická reflexia. To už je v našej moci oveľa viac. Môžeme sa rozhodnúť otvoriť Bibliu a pýtať sa, ako nám Božie zjavenie v písme nasvedcuje našu vlastnú skúsenosť, aktuálny kontext, ale aj to dedičstvo nahromadenej múdrosti. Tak pozývam vás dneska na takýto skúšobný prejazd takýmto kruhovým objazdom poznávania a mojou dnešnou témou tá téma je oveľa príjemnejšia ako otázka spravodlivej vojny. Tou témou je priateľstvo. K tej téme ma naviedol C.S. Lewis svojou kapitolou o priateľskej láske Filia v knihe Štyri lásky. A Lewis teda bude jedným z tých hlasov múdrosti predkov, ktorému budeme načúvať, ale pridáme aj zo pár ďalších. A nakoniec to všetko budeme posudzovať vo svetle biblickej múdrosti, to všetko s nádejou, že po prejdení toho objazdu vyjdeme na druhej strane s nejakým novým, hĺbším porozumením. Tak začníme našim kontextom, našou vlastnou skúsenosťou. Priateľstvo si málo kto cení, lebo ho málo kto zažíva. Je smutno provokatívna veta, ktorou Lewis otvára tú svoju kapitolu o priateľstve. A takýmito osobnými otázkami väčšinou kázne končíme, ale dnes s nimi začníme. Aká je tvoja skúsenosť s priateľstvom? Zažil si v minulosti, alebo stále zažívaš v súčasnosti taký medziľudský vzťah, ktorý by si označil ako také skutočné priateľstvo? Samozrejme, aj manželský vzťah sa počíta. Často jeden z manželov bez váhania povie, že áno, môj manžel alebo manželka je môj najbližší priateľ v živote. Problém je, keď ten druhý sa zháči a zareaguje, že no, neviem. To je pre toho prvého samozrejme devastujúce, ale buďme milosrdní a vďační aj za nedokonalé priateľstvá, manželstvách alebo aj mimo nich. Ako opakuje Lewis o dozrievaní lásky, z toho nedokonalého a nižšieho vždy povstáva to lepšie a vyššie. Ja keď rozmýšľam o mojich najdôležitejších priateľstvách v živote, moje spomienky tiež idú do toho krásneho obdobia predtým, ako som sa oženil. Ja a skupina priateľov, zhruba rovesníkov, už od rodičov osamostatnení, ale ešte slobodní, v rôznych kombináciách sme vždy dali dokopy nejaký podnájom a pred nami sa otvárali veľké otázky a vzrušujúce horizonty. Najprv s Jožkom Luptákom a s Vládkom Matejom, potom so Števom Hríbom, Vladom Špačkom, Emilom Knežom a ďalšími. Lewisovi toto sladké staromládenecké obdobie vydržalo väčšinu života, lebo sa oženil veľmi neskoro. A jeho reflexia týchto mužských spoločenstiev je podľa mňa krásna. Niekedy sa človek až diví, čo robí v spoločnosti týchto ľudí, ktorí sú lepší od neho. Je šťastný, že bez vlastných zásluh môže byť v takej skvelej spoločnosti. Zvlášť, keď každý prebúdza v tých druhých to najlepšie, najmúdrejšie, najvtipnejšie. To sú tie zlaté stretnutia, keď sa štyria či piati na záver rušného dňa zídeme v našej krčmičke, nohy natiahneme ku krbu a poháre máme na dosah ruky. Dáme sa do reči a pred našimi myslami sa otvára celý svet a niekedy aj to, čo je za ním. Nikto od nikoho nič nepožaduje, za nikoho nezodpovedá. Sme tu ako úplne slobodní a seberovní. Náš terajší život nám nemá čo lepšie ponúknuť. Kto by si vôbec čosi také zaslúžil? Súčasní kritici považujú Lewisove úvahy o priateľstve za príliš mužské, až sexistické, za čím je podľa mňa taká neschopnosť vystúpiť z vlastného 10 ročia a z dôrazov, ktoré v našej dobe dominujú. A napriek tomu teda vyhlasujem medzi ženami takú malú súťaž o napísanie podobného textíku, ktorý by podobne vtipne vystihol potešenie z typicky babského stretnutia. Najtrefnejší návrh odmením nejakou milou knihou, napríklad tou novou Lewisovou antológiou. V každom prípade premietnime si v mysliach a srdciach svojich najbližších priateľov a v tichej modlitbe za nich Bohu poďakujme. Naši priatelia sú možno tým najväčším darom, aký nám Pán Boh v živote dal. Svätý Augustín priznal, že priateľstvo je tou najsladšou vecou v živote. A je to vlastne také echo hebrejského mudrca v prísloviach, že vonný olej a kadidlo rozveseluje srdce podobne, ako je slastný pre dušu tvoj priateľ a jeho rada. Tak poďme teraz k tej múdrosti predkov. Aké podhubie formuje naše vnímanie fenoménu, ktoré voláme priateľstvo? Čo hovorí o priateľstve naša kultúra? V núdzi poznáš priateľa, samozrejme, ale ako rýchla protiváha, lebo sme na Slovensku, priatelia buďme, dlhy si plaťme. Ale keď pôjdeme hlbšie do minulosti, ako sú slovenské príslovia a porekadlá, lebo tie sú len takou ozvenou oveľa staršej múdrosti. Prekvapivá skutočnosť priateľstva medzi jednotlivcami je totiž to jedna z tých všeľudských skúseností, ktorá spája všetky kultúry a všetky náboženstva už tisíce rokov. Prínos a dobro priateľstva je jediná vec, na ktorej sa zhodne celý svet. Odpozoroval už Aristoteles a po ňom Cicero. Mysliteľia a básnici od dávnych vekov okrem odvahy hrdinov, romantické lásky zalúbencov či zrád a úskokov boja o moc, nevyhnutne reflektovali aj fenomén priateľstva. Bolo to pre nich takou silnou skúsenosťou, že sa pýtali na dôvody a podstatu priateľstva. Odkiaľ sa to berie? Prečo vzniká? Aký je zmysel priateľstva? Aristoteles pomenoval, že na jednej strane je priateľstvo, ktoré je pre nás zdrojom potešenia a je pre nás užitočné. A na druhej strane je priateľstvo, ktoré nazval cnostné, ktoré nehľadí na to, čo my z priateľstva získame, ale ktoré sa usiluje o dobro toho druhého. A do tejto debaty plne zapadajú aj hebrejské múdrosti z biblickej poézie. Kazateľ uvažuje o priateľstve veľmi utilitárne. To bol ten text, ktorý sme čítali. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Ak padnú, jeden druhého zdvihne. A tak ďalej. Dvom je lepšie, ale trom je ešte lepšie, lebo ich nemôžno premôcť. Príslovia už ponúkajú obidve úrovne priateľstva. Hebrejský múdrc najprv priznáva zištnosť priateľstva. Bohatstvo získava veľa priateľov, biedný však príde o svojho priateľa. Ale neskôr príslovia pozorujú aj to Aristotelovo vyššie cnostné priateľstvo. Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. No a potom príde výnimočný Cicero asi 100 rokov pred Kristom a napíše o priateľstve celé dielo, Pojednanie o priateľstva. Mnohí považujú toto dielo doteraz za neprekonané pojednanie o priateľstve. Cicerova skúsenosť s priateľstvom musela byť veľmi hlboká. Cicero hovorí, skutočný priateľ je ako moje druhé ja. Keď je človek s dobrým priateľom, pozerá sa akoby sám na seba v zrkadle. Dalo by sa povedať, že ten prvý zištný typ priateľstva sa pýta, vidíš mňa a moje fyzické potreby? Priateľ sa so mnou, aby som získal, čo potrebujem. Alebo vidíš mňa, aký som zaujímavý? Priateľ sa so mnou, aby som sa cítil milovaný. Cicerov cnostný prístup k priateľstvu je zrelší, oveľa menej sebastredný a hovorí, vidím teba a páči sa mi, čo vidím. Chcem pre teba to najlepšie. Naše priateľstvo z nás oboch robí lepších ľudí. Takéto myšlienky a úvahy o priateľskej láske filia, teda kolujú medzi ľuďmi v grécko-rímskom myšlienkovom priestore aj 100 rokov po Cicerovi, keď po Palestíne chodí potulný rabín Ježiš Nazarecký a zhromažďuje okolo seba skupinu priateľov. Tak sa pozrime na biblickú reflexiu našich otázok. Ježiš najprv dáva za pravdu overenej múdrosti zlatého pravidla priateľstva, ktorú pred ním v rôznych obdobách už vyslovili staroegyptskí či indickí múdrci, neskôr Platón aj Seneka. Nerob druhému to, čo nechceš, aby on robil tebe. Ježiš to otočil a formuloval pozitívne. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Matúš 7:12. To znie ako potvrdenie takého recipročne zištného prístupu k vzťahom a s priateľmi. Buďme voči ľuďom láskaví, priateľskí, ono sa nám to vráti. Je to pre nás samých výhodné. Podobne v provokatívnom podobenstve v Lukášovi 16. kapitoli o nepoctivom správcovi, ktorý sa úplatkami vyhol trestu. Ježišovo mravné ponaučenie tohto zvláštneho príbehu je, že robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov. Ježiš akoby hovoril, že naša terajšia skúsenosť s priateľstvom, aj keď je poznačená zištnými motiváciami, je takou smerovkou, ktorá ukazuje na niečo oveľa lepšie a dokonalejšie, čo nás čaká vo večnosti. Opäť je to v nejakom zmysle nadviazanie na ďalší Cicerov výrok, ktorý povedal, že práve priateľstvo je večné. Ale Ježiš ide v kázni nahore ďalej. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Matúš 5. Ježiš akoby navrhoval toto. Vidím ťa, aj keď sa mi nepáči, čo na tebe vidím, môžem byť tvojim priateľom a dávať ti lásku, pretože to zo mňa robí lepšieho človeka. Až tak dobrého, že ma raz Otec v nebesiach nazve svojim synom. To je radikálna redefinícia a rozšírenie Cicerovej múdrosti. Ježiš sa však postupne sťahuje z takýchto veľkých kázaní masám na pahorkoch Palestíny a sústreďuje okolo seba 12 nasledovníkov. Všetci nejak tušia, že po slávnostnom Ježišovom vstupe do Jeruzaléma, keď ho už ľudia oslavujú ako nového kráľa a mesiáša, sa niečo musí stať. Nevedia si predstaviť, čo by to malo byť. Ján venuje ich poslednému rozhovoru štvrtinu svojho evanjelia. A Ježiš, potom ako sa voči ním zachoval ako správny cicerovský priateľ, poumýval im nohy a išiel príkladom zlatého pravidla priateľstva, obracia ich pozornosť niekam inam. Vy ste moji priatelia. Ježiš označuje skupinu, ktorá sedí okolo paschálnej večere za svojich najbližších priateľov. To je skvelé, ale čo to bude znamenať? Že budú pokračovať ako potulní kazatelia a liečitelia? Alebo že sa Ježiš konečne stane izraelským kráľom a oni s ním budú sedieť v trónnej sieni Herodesovho palácu? Ježiš im hovorí, že toto ich priateľstvo znamená tri veci. Učeníci sú jeho priatelia, pretože on im ukázal nejakú pravdu o Bohu, o Otcovi, ktorá je pre neho samotného tou najdôležitejšou vecou v živote. Za druhé, Ježiš si ich vyvolil za priateľov, aby odtiaľto z tohto úzkeho kruhu vyšli von a niečo v budúcnosti urobili, aby priniesli nejaké ovocie. A za tretie, oni ostanú jeho priateľmi, ak budú robiť to, čo im prikazuje. To neznie veľmi ako taký rovnocenný slobodný vzťah, ale nové svetlo na to zasvieti fakt, že tým prikázaním je prikázanie lásky. Milujte sa navzájom. Milujte sa až tak, že vaša priateľská láska filia dozrie do božskej sebaobetujúcej sa lásky agapé, pretože nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo kladie svoj život za svojich priateľov. Ježišovi priatelia v tej chvíli nevedia, čo vieme my, že Ježiš už za menej ako 24 hodín opäť raz pôjde príkladom a jeho filia sa naplní ako agapé na Golgotskom kríži. Ale my už vieme, čo nasledovalo aj v ďalších rokoch a netýkalo sa to len Ježiša. Áno, jeho obeť na kríži bola len jeho. Neopakovateľná a tajomná dobrovoľná smrť Boha, nielen za nich 12, ale za celý svet. Ako Ján nám pripomína v 3.16. Ale tí, čo ostali Ježišovými priateľmi a nasledovali jeho cestu, všetci skončili mučenickou smrťou. Radikálny sebaobetujúci sa čin na záchranu životov iných ľudí je archetypálnym motivom mnohých mytologických aj skutočných príbehov, ktoré sa predávajú z generácie na generáciu ako niečo veľmi cenné. Taký príbeh sa však nezrodí medzi priateľmi, ktorí si užívajú požehnanie svojho priateľstva niekde v závetri, napríklad v tej povestnej Lúsovej krčmičke pri pive a v debate o islandských mýtoch. Keď si vygooglite najznámejšie príbehy sebaobetavých činov ľudí, sú to všetko dramatické situácie z bojísk, koncentračných táborov, obrovských technických či prírodných katastrof alebo dobrodružných výprav. Keď Ježiš pozýva učeníkov do priateľstva s ním, najprv im ukazuje najdôležitejšiu pravdu o Bohu a jeho zámeroch a potom ich berie na nebezpečnú výpravu a do boja, ktorý ich tiež bude stáť život. Lewis o takomto druhu priateľstva píše. V tomto druhu lásky otázka miluješ ma znamená vidíš tú istú pravdu? Človek, ktorý sa s nami zhodne na tom, že nejaká otázka ostatným ukradnutá je v skutočnosti dôležitá, stáva sa našim priateľom. Takí priatelia potom budú spolu niečo robiť. Preto milencov zobrazujeme otočených tvárov k sebe, ale priateľov bok po boku, hľadiacich niekam dopredu. Ak by na otázku, vidíš túto pravdu, niekto úprimne povedal, nič nevidím, ani ma to nezaujíma, ale chcem sa s tebou priateliť, tak žiadne priateľstvo z toho nebude. Lebo tí, čo nič nemajú, sa nemajú o čo podeliť a tí, čo nikam nejdú, nemôžu mať spoluputníkov. Takže od poučných prísloví zištného priateľstva, ktoré sa pozeralo samo na seba, cez Cicerovo cnostné priateľstvo, ktoré sa pozeralo na dobro toho druhého, obracia Ježišovo priateľstvo pohľad učeníkov niekam inam, dokonca von z úzkeho kruhu priateľov, aby sa pozerali spolu jedným smerom a v tom boji boli pripravení jeden za druhého položiť životy. Jedným z potešených týchto Vianoc pre mňa bolo čítanie novej autobiografie Bona, frontmana skupiny U2. Ak máte radi U2, tak vrele odporúčam knihu Surrender. Už ju jedno iné slovenské vydavateľstvo prekladá, mala by vyjsť pred Vianocami. A Bono v tej knihe zdieľa jeden zážitok, ktorým by som chcel ukončiť a niekedy po kázniach zvykneme mať nejaké svedectvo alebo nejaký rozhovor s niekým, tak ja som použil tento Bonov príbeh ako také svedectvo, ktoré myslím si o to viac, že prichádza z prostredia takej ako všeobecnej popkultúry, tak je veľmi, veľmi zaujímavé. A ja som poprosil Ivana ako hudobníka, aby príbeh tohto hudobníka nám prečítal.
V jednom období som začal mať problém s hlasivkami a niekto mi odporučil doktora, ktorý už pomohol viacerým profesionálnym spevákom. Doktor nadobudol presvedčenie, že zdrojom môjho chronického zápalu hrdla je nejaká vnútorná úzkosť a nie moja obľuba cigár, príliš častého alkoholu a vášnivých hlasných debát až do skorého rána, ako ma presvedčali všetci moji blízki. Vložil som sa však doktorovi do rúk pre jeho reputáciu a súhlasil som s niečím, s čím by som normálne nikdy nesúhlasil. Dovolil som mu uviesť ma do hypnózy. Predstav si izbu, hovoril doktor, v ktorej sú všetky tvoje najkrajšie spomienky. Buď chvíľu v tej izbe. Začni otvárať krabice a šuplíky s tými spomienkami. Nájdi tie najlepšie veci, aké sa ti v živote stali. Najdôležitejšie povzbudenia, chvíle s tvojou ženou, s deťmi, s najlepšími priateľmi. Chvíle, ktoré ti zmenili život. Tie najlepšie momenty. Buď v tej izbe s nimi. Naozaj som sa ocitol v takej miestnosti. Najprv sa to podobalo nášmu štúdiu, kde s kapelou cvičíme, kde ma napadajú najlepšie piesne. Ale za chvíľu som kráčal po vidieckej ceste. Teraz, pokračoval doktor, spomeň si na spomienku a pocit, ktorý ťa naplňa najväčšou istotou, ktorý ti dáva sílu. Popíš mi ho. Kráčam popri rieke s mojim najlepším priateľom, povedal som. Cítim, že všetko je tak, ako má byť. Kráčam s úplnou istotou. Cítim, že som poznaný a hodnotený, ale nie odsudzovaný. Môžem povedať čokoľvek, čo ma napadne. Niekedy mi ten priateľ odpovie, niekedy nie. Je to len voľne plynúci rozhovor medzi priateľmi. A ten tvoj priateľ, zaujímal sa doktor, kto to je? Povedal som, myslím, že je to Ježiš. Počul som, ako sa doktor nervózne zahniezdil v svojom kresle. Asi som nebol v tej hypnóze tak hlboko, ako som mal byť. Keď som sa úplne prebral z tej hlbokej relaxácie, bolo jasné, že vychýrený doktor rozhodne nečakal, že v najhlbšom šuflíku mojej duše nájdem Ježiša. Doktor bol veľmi slušný, ale zjavne sklamaný. Pravda je taká, že mi naozaj pomohol. Sprostredkoval mi skúsenosť, ktorá mi lepšie pomohla porozumieť sám sebe a tomu, prečo je pre mňa priateľstvom istým typom sviatosti. A tiež tomu, ako sa môj sprievodca na ceste viery postupne pretavil z otcovskej postavy starej zmluvy na priateľa a spolupútnika novej zmluvy.
Ďakujem pekne. Tak vráťme sa ešte na záver do tej hornej miestnosti, v ktorej sa stretla skupina vystrašených rybárov, úradníkov, študentov a ich neúspešný potulný rabín, ktorý za pár hodín príde o život. Je to tá najnepravdepodobnejšia skupina priateľov, o ktorých by ste nikdy nepovedali, že môžu mať akýkoľvek vplyv na svet mimo múrov malej miestnosti, ktorej spolu večerajú. Ale keď všetci za pár dní uvidia a pochopia o tomto rabínovi a jeho nebeskom otcovi tú istú pravdu, začnú sa diať nevídané veci. A svet sa navždy zmení. Tak ja vás tento týždeň pozývam k takému myšlienkovému experimentu. Predstavujte si v nasledujúcich dňoch Ježiša ako svojho priateľa. Nepozeráte sa nevyhnutne jeden na druhého, ako to robia milenci, ale trávite spolu bok po boku bežný čas, pozeráte sa spolu jedným smerom. A Ježiš ti občas na niečo ukáže. Aha, vidíš toto? Vidíš krásu tejto prírody alebo krásu tohto umenia? A vidíš tohto človeka? Wow, aký potenciál. A vidíš túto bolesť? Vidíš toto trápenie? Čo s tým urobíme? Tak nech tieto otázky a tento obraz ostane s nami počas tej záverečnej meditácie. Ja som navrhoval Ivanovi, že počas tej meditácie by sme mohli pustiť skladbu One od YouTube, ale a ja som samozrejme myslel, že to pustíme zo záznamu a potom, keď som na druhý deň telefonoval s Ivanom, tak vysvetlo, že on to pochopil tak, že on to má zahrať. A prizval Jožka k tomu, tak beriem to ako istú formu umierania za svojho priateľa na bojisku tejto bohoslužby, že oni naozaj tú skladbu teraz pre nás zahrajú. A tak vám prajem všetkým pekný týždeň a chcem vás vyprevadiť do toho týždňa s takýmto pozvaním.